Pán Ježiš prišiel v autorite stvoriteľa a spasiteľa, aby odsúdil staré a založil nové. Kríž je predel medzi starým a novým stvorením, medzi starými príkazmi Mojžišovými a novými princípmi kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie, ako ho Pán Ježiš priniesol, je v plnosti pre nás odhalené, pre cirkev, nie v plnosti v zmysle eschatologickom, pre cirkev odhalené v listoch apoštolských. Pán Ježiš ešte za starej zmluvy, ešte kým žil pod Mojžišovým zákonom, už hovoril o kráľovstve Božom a kráľovstvo Božie hlavne odhaľoval v podobenstvách, ktoré sme spolu preberali. Ja na záver tej série o podobenstvách chcem čítať jeden text, ktorým pán uzavrel podobenstva 13. kapitole Matúšovho evanjelia. Tak prosím, otvorte si Matúš 13. kapitolu, 51. a 52. verš. Teda pán v podobenstvách hovoril o kráľovstve Božom, ktoré vtedy prichádzalo v cirkvi a ešte prichádza, stále sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, keď pán príde druhýkrát na zem a naozaj stvorí novú zem a nové nebo. Teda veci, ktoré nás čakajú, sú absolútne nedozerné pre našu predstavivosť, ale v duchu môžete vnímať, čo za radikálne zmeny očakávajú svet a očakávajú nás, cirkev, a my preto žijeme, aby sme čakali pána a aby sme to, čo tu vidíme, si uvedomovali, že to má dni spočítané. Keď pán vchádzal do Jeruzalema, tak ho vítali, ale on vedel, že jeho dni v ľudskom tele boli spočítané, pretože vedel, že ide na ukrižovanie, ale ľudia sa tešili. My niekedy takto sa správame, že si myslíme, že hurá, všetko je úžasné, ale máme dni spočítané a nevieme o tom. Ale je dobré, že náš pán vie. Takže aj keď my sme niekedy, prepáčte, hlúpi, ale ak ideme za dobrým pastierom, tak on nás nevedie ako hlúpych, ale takže robíme nakoniec to, čo je múdre. Dobre je to? Sláva Bohu, pretože inak by to sami zle dopadlo. Takže chcel by som dnes zhrnúť vyučovanie z tých podobenstiev. Budem vás potrebovať vašu trpezlivosť a sústredenosť, pretože to asi nebude celkom ľahké, ale nikto nikomu nesľúbil, že evanjelium bude vždy ľahké. Ľahké je uveriť v pána, keď vám duch zjaví, čo kríž pre vás znamená. Ale byť učeníkom, lepšie povedané učňom v škole Ježišovej, nie je ľahké a chce to čítať a rozmýšľať. Takže nové a staré v kráľovstve Božom som to nazval podľa toho, čo pán hovorí v tom texte, ktorý ste si otvorili a ktorý teraz budem čítať. Pochopili ste to všetko? Pýta sa Ježiš učeníkov, keď hovoril tie podobenstva v Matúšovi 13. kapitole. Odpovedali mu, áno. Na to im povedal, preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu nové i staré veci. Takže najskôr by som chcel niekoľko exegetických poznámok, aby sme si povedali, že čo tu sa vlastne deje. Niektorí vykladači, alebo jak sa tie exegeti, toto považujú tiež za podobenstvo. Problém je určiť, čo vlastne je a čo nie je podobenstvo, pretože väčšinou sa rozumie, že podobenstvo je krátky príbeh. Ja som v priebehu tých výkladov hovoril, že podobenstvo môže byť aj metafora hebrejsky, teda to slovo mášal nemusí označovať len príbeh, ako máme marnotratného syna alebo nejaké udalosti. Takže môžeme aj toto chápať ako podobenstvo v tomto prípade, lebo ide o pripodobnenie učeníka, alebo teda písmáka, toho zákonníka, k hospodárovi, ktorý nejako narába so svojím majetkom. Takže môžeme to nazvať podobenstvo. Ja by som asi váhal to nazvať podobenstvom, pretože na podobenstvo máme nejaké kritériá už v predstavách, ale toto nie je dôležité. Práve preto nie je úplne jasné, či podobenstiev je 35, 40 alebo niekoľko. Takže toto je poznámka k tej forme podobenstva, o ktorej sme už viackrát hovorili. Pán to ale hovorí o zákonníkovi. Hovorí, že ak sa zákonník získa za učeníka v kráľovstve Božom. To slovo zákonník je prekladom zo slova písmák. V gréčtine tam máme gramateus a gramateus znamená znalec písma. Písma. Takže je to čosi ako dnes teológ, vzdelaný teológ. Tí písmáci boli ľudia, ktorí často vedeli Tóru z pamäti a vyznali sa v tom, ako sa veci majú aplikovať, ako sa majú vysvetľovať, čo k čomu patrí a tak ďalej. Boli to proste vzdelaní teológovia a nie je to zákonník v zmysle nejakom, ako dnes hovoríme, že to je taký zákonník, ktorý rozmýšľa len o pravidlách, a nie o, povedzme, Božej milosti. No, takže pozor, slovo zákonník musíme chápať v zmysle vzdelaný teológ. To je jedna dôležitá poznámka. Pán ho prirovnáva k hospodárovi, tu máme slovo hospodár. Ten pojem je, ako keby ste povedali, domáci pán rodiny, ano, ak sa latinsky sa hovorilo pater familias, to znamenalo niekto, kto je vodca širokej rodiny a vtedy v tých časoch rodina bola čosi ako firma. Bola to výrobná jednotka. Takže dnes, keď hovoríme o rodinách, ktoré bývajú niekde v panelákoch a každá má svoje nejaký taký včelí úľ, teda takú bunku, že tam je zašitá, býval som aj ja chvíľu v takom a všetci vieme, o čom hovoríme, tak to nie je tá rodina, o ktorej sa rozmýšľa, keď hovoríme o dobe pána Ježiša, vtedy rodina bola výrobná jednotka, sociálna starostlivosť bola rodinná, všetko sa dialo v rámci veľkej rodiny a keď bol niekto pánom rodiny, tak povedzme v Ríme, nie medzi Židmi, ale v Ríme mal právo života a smrti nad deťmi. Teda štát sa nestaral do toho, či on svoje dieťa zabije, alebo otroka si zabije, pretože to bolo jeho právo. Takže ľudia takto nejak rozmýšľali, isté, že Židia to nedovoľovali, Mojžišov zákon nebol takto voľný, že teda pán rodiny mohol zabíjať alebo čokoľvek, ale rozhodne tá moc bola úplne odlišná od toho, čo dneska my ockovia si môžeme dovoliť v rodine, hej? Keď nás deti vychovávajú, pardon. Takže pán rodiny, hospodár, bol autorita a ten zákonník, ktorý sa stal učeníkom, je tu pripodobnený k niekomu, kto má sklad. No, takže tam máme potom slovo pokladnica, tu ste mali slovo sklad, ale môžeme tam rozumieť pod tým zásobáreň, alebo dokonca sejf, že máte nejaké niečo niekde zavreté. A ten teológ, ten písmák, ktorý sa stal učeníkom, rozumie, kedy použiť staré a kedy použiť nové, čo platí nové, čo je lepšie staré. Myslím si, že každý, kto narába s nejakým materiálom, tak vie, že niektoré veci sú lepšie, keď sú staré, sú cennejšie staré a niektoré sú lepšie, keď sú nové. Lepšie nový nabrúsený nôž, ako starý zhrdzavený. No ale lepšia je stará listina, ktorá dokazuje, že majetok patrí vám, ako nejaký odpis, kópia, ktorá je zo včerajška, nie? Takže je jasné, že niektoré veci treba ceniť, pretože sú staré a niektoré, pretože sú nové. A práve to je celý problém, ktorý som vás prosil, aby ste dnes boli trpezliví, lebo ak nás Ježiš učí, že ak sa stávame učňami, ja celkom nemám rád to slovo učeník, lebo je len Biblii. A biblické slova obyčajne nič neznamenajú v každodennom živote. Je to učeň. Niekto, kto sa učí. A predpokladám, že každý, kto uveril v pána Ježiša ako svojho spasiteľa, urobil ho pánom, tak by chcel, aby ho niečo ten pán učil. Teda nie len, aby ho spasil a potom ide ďalej do chlieva ako predtým, ale aby sa stal niekým, kto sa správa podľa toho. No a tu on, pán, hovorí, že teda ak si písmák a poznáš starú zmluvu, lebo o to ide, ten písmák, ten teológ, bol znalec Mojžišovho zákona, prorokov a žalmov a to, čo máme v starej zmluve, 39 kníh. No dobré, ale teraz prišlo niečo nové, ja som začal tým, že Ježiš v autorite Božej prišiel zrušiť staré stvorenie. Nemýlte sa toto všetko, čo teraz na to môžete položiť oči, to zhorí a Ježiš a Boh pripravuje nové stvorenie. Kedy? Nevieme, radi nás ľudia strašia, že to bude skoro. Neviem, či je to strašenie, pre niektorých je to veľká nádej, aby to už čo najskôr bolo, podľa toho, ako sa na tomto svete máme a čo si ešte chceme užiť. Však? Keď máme tu dobrúčko a pekne spinkáme, tak chceme, Pane, ešte neprichádzaj, lebo ešte si chcem užiť. Keď trpíme, prenasledujú nás a je nám zle, tak povorím, Pane, prídi už, pretože už sa to nedá vydržať. Takže cirkev, ktorá trpí, ako povedzme dnes v Nigérii alebo v južnej, v Severnej Koreji, tak tam sa asi inak modlia ako my, kapitalistická cirkev v Slovensku, hej, v Európskej únii. Takže ja vás nechcem zhodiť, možno, že veľmi prosíte, Páne, prídi, a každý vie, ako sa modlí, ale potrebujeme si to uvedomiť, že nové veci majú byť našou túžbou, a keď nie sú, tak asi to staré stvorenie nás ešte opantáva. Teologický cieľ, teraz by som niekoľko slov ešte stále k úvodu, chcel povedať, že teda čo chce Pán tu povedať pre našu vieru, pre našu teológiu. Nebojte sa slova teológia, je to, každý kresťan musí byť teológ a chce rozmýšľať o Bohu. Takže nemusíte študovať teologickú fakultu. Pán nám chce povedať, že nové je možné pochopiť len na základe starého. My veríme v novú zmluvu a Pán prišiel uzavrieť novú zmluvu. Ale ak chceme rozumieť novej zmluve, tak musíme čítať starú zmluvu. K tomu ešte niečo poviem, že teda čo máme rozumieť pod starou zmluvou, či tých 39 kníh, alebo ako to je, ale je nevyhnutné, aby sme poznali starú zmluvu, inak nová zmluva pre naše myslenie nebude dávať skutočný zmysel. Teraz nehovorím o tom, že ste uverili v Pána Ježiša a prežili odpustenie hriechov. To je jednoduché, na to nepotrebujete čítať Mojžišov zákon, stačí, keď počujete Jan 3,16, povedzme. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby zomrel, aby nikto nezahynul, ale každý mal večný život, to verí v neho. Takže keď človek prežije hriech, uvedomí si, že je obvinený a že ho čaká večná smrť, tak mu stačí, povedzme, Jan 3,16, alebo uvedomenie, že Boh mi je ochotný odpustiť. Len tu sa hovorí o niekom, kto je získaný za učeníka, za učňa. A keď vstupuješ do učňovky, tak asi ti dajú nejaké knihy a nejakú robotu. Či nie? Proste dačo sa bude diať. Mne sa páči to slovo učňovka, lebo väčšinou v učňovkách sa niečo aj robilo. My, čo sme študovali gymká, hej, tak my sme tam len sedeli a počúvali a špekulovali. Nič proti gymnáziám, hej, študujte gymnáziu. Ale obyčajne v učňovkách, ak to dobre viem, tak bolo nie len, že sedel a počúval, ale aj išiel do nejakej dielne a dačo robil. No a keď sa pozriete na to, ako Ježiš vyučuje, tak je jasné, že nezaložil školu, a nešiel tam prednášať. On prednášal hodne, teda aby ste zase nemýlili, kázeň na vrchu netrvala 15 minút, ak za koľko ju prečítate. Takže aj tam sa bolo treba učiť, ale potom aj povedal, a choďte a teraz to vyskúšajte, či to viete robiť. A my, kresťania, často sedíme tu, ale ideme von a zabudneme, že čo treba je robiť. No, to je taká poznámka na okraj. Takže učňovka je to, kam nás Ježiš volá. A ja by som každého chcel osloviť, aby nebol nervózny z toho, že tu sú ťažké veci, pretože Ježiš je Boh a veci všetky na rozmýšľanie sú ťažké. Ak to chceš mať ľahké, tak nemôžeš byť učňom Ježišovým. A keď nechceš byť učňom Ježišovým, tak sa pýtam, čo chceš byť. Ľahká otázka, nie? Čo chceš byť? Takže prosím vás, stále bránim toto, že budem zložité veci vykladať. Dobre? Pán tu hovorí ešte jednu vec, alebo teda viac vecí, ale ja by chcem zdôraziť tieto. Pán tu hovorí množstvo vecí, ktorým ja nerozumiem. Ale hovorí tu proti extrému. Máme v cirkvi ľudí, učeníkov alebo učňov, ktorí stále chcú len nové. Hej, to je obyčajne mládež. Hej, sú výnimky mladí ľudia, ktorí sa pozerajú do tradície, ale mladí ľudia, tak to, hej, čo my tu s tým starým, vidíte zase, tradicionalizmus, to už bolo, hej, nové. No dobré, ale máme potom starých obyčajne, ktorí zase vidia to staré, že to staré bolo dobré a prečo by sme to mali meniť a to je overené a toto nové to je len taký humbuk. Pán tu hovorí, že ani jeden extrém nie je správny, že sa musíme pozrieť na to, čo je nové a je užitočné, pretože je nové, a čo je staré a je dobré, pretože je staré. V momente, keď sa začneme hádať to, že nové je vždy lepšie, alebo staré je vždy lepšie, tak sme nepochybili princíp. Tak vôbec tomu nerozumieme. že o čo ide. A väčšinou je to len zakrývanie nejakých generačných problémov. Hej. Starí sa mi nepáčia, lebo hej, hovoria Boh namiesto Boh a to sa mi nepáči a preto všetko, čo robia, je zlé. Hej. Proste smiešné veci nám niekedy vadia na tej inej generácii a len zakrývame, čo nám vadí tým, že vypichujeme veci, ktoré sa nám zdá, že sa dajú zdôvodniť. Takže tam by sme sa mali pozrieť dobre do svojho srdca a do svojich motívov. Čo, o čo nám vlastne ide? Naozaj o kráľovstvo Božie? Alebo len o nejaké veci, ktoré sa nám páčia? Takže Pán hovorí, že aj nové, aj staré. Žiadny extrém. Treba ale vedieť, že čo nové a čo staré o tomto celé je. Tie podobenstvá v tých 40 alebo koľkých statiach, ktoré sme preberali, nám ukazujú, ako Pán si to predstavuje. Je to ale v podobenstvách, pretože celé to bolo zjavené až potom v listoch apoštolských. Je zaujímavé, že Pán hovorí, že vynáša zo svojho skladu nové a staré. Takže začína novým. A to by som tiež chcel veľmi zdôrazniť, že v kráľovstve Božom sa vždy pýtame na to, čo je nové. Pán Ježiš priniesol nové a to, čo on priniesol, je nie len nové, ale posledné, najnovšie a už nové nebude, novšie nebude. Takže vynáša nové a staré a to poradie nám naznačuje, samozrejme, že z toho poradia by sme to celé nemohli odvodiť, ja sa budem snažiť ukázať inde, že teda naozaj rozhoduje nové a staré sa hodnotí podľa nového. Nie, pretože tu sa hovorí o, v tom podobenstve alebo pripodobnení, v tej metafore, o niekom, kto má na starosti rodinu, zátvorka firmu, aby sme si to trošku prirovnali, proste veľmi dôležitú sociálnu a inú jednotku, proste spoločenskú jednotku, a on rozhoduje, že čo kedy sa použije. A ten učeník má pred sebou písmo, a Božie dielo a má rozhodovať, že čo kedy treba použiť a čo, čomu kedy treba veriť. A on musí sa veľmi dobre na to pozerať, aby podľa toho, čo posledné povedal Boh, podľa toho hodnotil, čo povedal predtým. Takže to je tento princíp. A ešte jedna vec je dôležitá, že keď tu hovorí o kráľovstve Božom, tak on to tak formuluje, ktorú, čo celkom v slovenčine nevieme vyrozumieť, ale tá pôvodina to formuluje tak, že kráľovstvo Božie získalo alebo urobilo toho človeka učňom. Hej. Teda, neviem, či si to môžem trúfať takto hrubo nepreložiť, ale doslovne formulovať. Ten, kto je zučňovaný kráľovstvom Božím. Prepačte, toto nebola slovenčina, to je snaha previesť ten grécky text do slovenčiny. Ale myslím, že cítite, čo sa to chce povedať. Ten učeň je modelovaný kráľovstvom Božím. To kráľovstvo Božie je nejaký princíp, nejaká sila, to, čo priniesol Pán Ježiš, a ono modeluje toho človeka, ktorý je získaný, predtým poznal písmo, hej, Gramateus bol teológ starozmluvný a teraz je získaný. My sa môžeme spýtať, dobre, my nie sme starozmluvní teológovia, nikto z nás najskôr nepreštudoval Tóru a potom sa stal kresťanom. A som predpokladám, je tu niekto taký, čo najskôr bol židovský učenec a potom sa stal kresťanom? Predpokladám, že tu nikoho takého nemám. Ale môžeme si to prirovnať k tomu, že čítame celé písmo. Považujete Bibliu za slovo Božie? Čítate celú Bibliu? No ak ju čítame celú, tak sme v istom zmysle písmáci, sme skúmatelia celé Biblie a je pre nás veľmi dôležité, aby sme rozumeli, aký vzťah je medzi novou a starou zmluvou. Takže to je môj úvod k exegéze a takým základným teologickým úlohám. A teraz poďme na osnovu, lebo teraz by sa malo začať kázať. Ja sa bojím, že to bude stále prednáška, ale budem sa snažiť povedať niečo do vášho života, aby ste niečo s tým mohli robiť. Osnova, nové a staré. Nové, čo nám Boh poslal, je Pán Ježiš Kristus. Staré, čo je v starej zmluve, v centre, je Mojžiš. Takže prvá úvaha, alebo prvé, čo ten učeník má rozlišovať, je, čo povedal Ježiš na túto tému A čo povedal Mojžiš? To nie je vždy také samozrejme. Len si spomente na učenie o šabate, alebo o tom, či sa môže jesť krv a tak ďalej. Proste kresťania majú často veľmi, veľmi nejasno o tom, že čo vlastne môžu a čo nemôžu. A detičky sa učia dekalóg, ako keby platil aj v našich besiedkách. A vy sa vynakáte, dekalóg neplatí, desatoro. No Ježiš povedal, bolo povedané, ale ja vám hovorím, prosím vás, toto ja má najvyššiu autoritu vo vesmíre. Veríte tomu alebo nie? Kresťania. Kto je Ježiš? Ja vám hovorím a my sa s týmto nemôžeme zahrávať. Takže Ježiš a Mojžiš. Mojžiš má nejaké použitie v kráľovstve Božom. Ježiš hovorí, vynáša staré aj nové veci. Ja nechcem povedať, že Mojžiša nečítajte. Ani nechcem povedať, že Mojžiš nemá žiadnu úlohu v cirkvi. To som nepovedal. Ale keď dôjde k rozporu, tak kto rozhoduje? Ježiš. A mnoho kresťanských siekt by zaniklo, keby si toto ľudia jasne uvedomili. Druhý bod je cirkev a Izrael. Dnes je to veľmi horúca téma, na to by sa dalo robiť politická prednáška. Cirkev a Izrael. Boží ľud je cirkev, ale Izrael neprestal byť Abrahamovými deťmi. A Boh niečo sľúbil Abrahamovi, čo keď čítame v starej zmluve, tak nemôžeme len tak prejsť. Takže zase sú tu dva extrémy. Jeden extrém je, Izrael dnes už nemá žiadnu úlohu v Božom kráľovstve, pretože je tu cirkev, Ježiš založil cirkev, amen, a proste o Izrael sa nestará. Potom je druhý extrém, Izrael je Boží ľud a cirkev má podporovať Izrael, nech robí, čo chce. No tak Izrael sú normálni ľudia, často politicky hrešia a tak ďalej. Takže taká bezbrehá podpora, že čokoľvek Izrael urobí, je správne, nech to sa mi nezažije, dobré kresťanstvo. Ne? Často Arabi, Palestínci sú kresťania, naši bratia a sestry, ale kresťania dobrí na západe podporujú Židov proti ním, aj keď im ubližujú. Samozrejme, že to neznamená, že keď toto hovorím, tak si myslím, že Izrael nemá v Božom pláne nič. Žiadnu budúcnosť. Ten druhý extrém je, Izrael treba ignorovať alebo zničiť. Tak to isté, že nemôžeme povedať. Izrael má miesto v Božom kráľovstve a to je ťažké toto. Inak na Slovensku sa o tom zatiaľ ľahko hovorí. Keby som toto mal hovoriť niekde v arabskom štáte alebo možno v Izraeli, tak asi by sa mi ťažšie hľadali slova. Však? No toto už je politika, za ktorú sa hážu bomby. A kresťan sa o tom musí nejak rozhodnúť a rozumieť tomu, že teda, aký má vzťah Izrael. A tretia vec je, kráľovstvo Božie je o tom, že Duch Svätý pracuje, ale je tu nejaké miesto pre telo. Myslím, ľudské telo, telesnosť. Duch a telo. Takže poďme na tú prvú časť, Ježiš a Mojžiš. Ján 1.17 hovorí, že zákon bol vydaný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. A máte jasne postavené, že ak chcete milosť od Boha a pravdu, tak potrebujete počúvať Pána Ježiša. Zákon bol daný skrze Mojžiša. Ďalšia veľmi dôležitý text, ktorý je priamo Židom, teda Hebrejom písaný, je, že Boh mnohokrát a všelijako hovoril otcom, ale za posledných dní nám hovoril synovi. A to je posledná autorita. A to je to, čo je rozhodujúce a čo som už povedal. Ježiš je rozhodujúce. Túto pravdu o Božej milosti sme ja pripoviem niekoľko podobenstiev, ktoré sme preberali na túto tému, ale to len pomenujem. Napríklad podobenstvo o stratenej ovci, o stratenom peniazi, o stratenom synovi, teda marnotratom synovi, o poklade na poli, o perle, ktorá urobila takú radosť tomu, ktorý kupoval tie perly. To všetko hovorí o práci Ducha Svätého, ktorý človeka získa a dá mu milosť. To v starom starej zmluve v Mojžišovom zákone nemôžete nájsť. V Mojžišovom zákone, tam je aj v novej zmluve toto jasne prirovnané, že teda keď prišli pod horu Sinaj, tak sa triasli a desili sa, hovoria, nech Boh k nám nehovorí, toho sa príliš bojíme. Potrebujeme, aby si nám to ty hovoril, Mojžiš. A liste Židom je, že teda nepristúpili k tejto hore, ktorá nás vystrašuje, ale pristúpili sme ku Golgote, kde vidíme Božieho syna ako nášho, písmo hovorí nášho brata, ale zároveň je to naša hlava, náš vodca, ktorý za nás zomrel a kde sa ho nemusíme báť, kde ho môžeme milovať. Takže to je zásadný rozdiel medzi tým, čo prežívaš, keď ťa to straší. Inak toto je aj dobrá poznámka, toto je kazateľská poznámka, takže teraz môžete počúvať vy, čo máte radi praktické poznámky. Ak ťa kresťanstvo odrádza alebo vystrašuje, tak nechápeš evanjelium. Alebo dostatočne nechápeš evanjelium. Ešte raz. Ak to, čo sa káže a čo čítaš v Biblii, nepôsobí radosť ako tomu, čo našiel ten poklad a tú perlu, tak nechápeš evanjelium. Evanjelium vždy pôsobí obrovskú radosť, keď ho niekto pochopí. Ak máš pocit, že sú to povinnosti a nároky a že to je ťažké a že to je kto vie aké a to každý si niečo myslí iné, tak si nepočul evanjelium. Možno, že si ho počul slovami, ale nepočul si ho v srdci. Toto je veľmi dôležité a to som povedal ako poznámku kazateľskú. Poďme ďalej k tomu porovnávaniu starého a nového. Nová a stará zmluva, a teraz by som rád bol, keby ste venovali tomu takú, by som povedal, akademickú pozornosť, pretože tu je niečo, čo je pre tých, čo študujú písmo a čo rozmýšľajú o vzťahu medzi novou a starou zmluvou. Stará zmluva, 39 kníh, by sme nemali, teda týchto 39 kníh, by sme nemali nazývať všetky stará zmluva. Toto urobil vraj Origenes, ak ste počuli o cirkevnom otcovi, ktorý žil v druhom, treťom storočí. A on nazval všetky knihy, to, čo my máme starý zákon alebo starú zmluvu, akože to je stará zmluva. To nie je veľmi šťastný názov. Ja to teraz už nezmením, ani nikto to nezmení. A kresťania budú 39 kníh Biblie nazývať stará zmluva asi navždy. Ale nová zmluva označuje za starú zmluvu jedine Mojžišov zákon, teda Sinajskú legislatívu. Ja som tam napísal, že pravdepodobne by bolo šťastnejšie pre takéto úvahy nazývať starú zmluvu, nie starú zmluvu, ale Tanach. Tak volajú písmo Židia. No. V hebrejčine, keď hovoria o písme, o Biblii, tak to nazývajú Tanach. Nebudem vás zaťažovať prečo, ale zapamätajte si, keď hovoríme o 39 knihách, môžeme hovoriť o Tanachu. Keď hovoríme o starej zmluve, tak hovoríme o Sinajskej legislatíve, teda o zákonodárstve, ktoré dostal Mojžiš na hore Sinaj. Jeho centrom je Dekalóg, alebo Desatoro. Prečo je to dôležité? Pretože stará zmluva sa preto volá stará, lebo je zrušená. Toto niektorí kresťania nevedia akoby prijať, pretože je to Božie slovo. Samozrejme, že to Božie slovo. Máme čítať dekalog? Samozrejme, že ho máme čítať. Zmenil Boh názor? No nezmenil. Je to ten istý Boh. No ale máme Ježiša, ktorý nám povedal, Mojžiš to takto povedal, z Božej vôle, ale ja to hovorím inak. A keď teda učím dekalóg, tak musím aj detičky, aj každého učiť. Dobre, tuto čítaš, nezabiješ, ale nezabudni, že na túto istú tému Ježiš povedal, nestačí, že nezavraždíš, ale nebudeš sa ani hnievať. Takže ak chceš plniť dekalóg, tak musíš počúvať nie Mojžiša, ale Ježiša. Inak sa ťaháš za prsty s Bohom, čo nie je veľmi múdre. Boh nezmenil názor, ale za Mojžiša nám mnoho vecí povedal tak, aby sme to vládali zniesť. Ježiš to komentuje takto, že pre tvrdosť vášho srdca vám to Mojžiš dovolil. A to je Božie slovo. Je to Božie slovo? Je. Napriek tomu je tam pre tvrdosť vášho srdca. To isté hovoril pri rozvode, kde hovoril, áno, Mojžiš to dovolil, ale od začiatku to nebolo tak. To znamená, že tu je nejaký začiatok, ktorý stále platí, a to už nie je stará zmluva, neplatná, pretože Ježiš sa na to odvoláva ako na platné, ale je to v tých 39 knihách, ktoré Origenes nazval stará zmluva, lenže zrazu zistujeme, že to nie je celé stará zmluva. No a teraz by mala byť prednáška, že teda ako rozlišujeme, a ja vás idem trápiť, ak chcete, môžete prísť do školy, alebo niečo, proste nemáme na to čas. Ale tu si musíme uvedomiť, že to nie je až také jednoduché, že hoci kde si to otvorím a hneď to viem. Učeň v kráľovstve Božom sa musí naučiť rozlišovať medzi starým a novým, a keď hovoríme o starej zmluve, tak sa musí pýtať, naozaj stará zmluva, keď otvorím proroka, naozaj je to Sinajské, alebo je to to, čo bolo od začiatku, alebo je to proroctvo o novej zmluve. Izajáš 53 určite nie je stará zmluva. Izajáš 53 prorokuje o kríži, ktorý si budeme pripomínať za týždeň, teda v piatok a potom skriesenie. Takže Izajáš 53, aby som v živote nemohol nazvať stará zmluva. Je to v období starou zmluvou povedané, ale je to nová zmluva. Takže toto je dôležité, pán nám hovorí podobenstva, on preto hovoril podobenstva, lebo bol pred vzkriesením a pred zoslaním Ducha Svätého. Takže až po zoslaní Ducha Svätého my tomu môžeme lepšie rozumieť ako jeho prví poslucháči, pretože pán Ježiš, keď hovoril, tak žil počas starozmluvného obdobia. A niečo hovoril starú zmluvu, niečo hovoril novú zmluvu. Keď povedal bohatému mládencovi, že má počúvať zákon, tak mu nehovoril novú zmluvu, ale starú zmluvu. Keď sa mu to nepáčilo, pretože povedal, no tak to mi nepomáha, tak mu povedal novú zmluvu. Dobre, tak všetko predaj pod za mnou. Ja som nová zmluva, mohol povedať Ježiš. Poď za mnou a budeš dokonalý. A to znie aj pre nás. Poď za mnou. Ježiš je centrum a Ježiš ťa jedine môže oslobodiť a Ježiš jedine ti môže dať radosť. A si v kráľovstve Božom, pretože kráľovstvo Božie je radosť, pokoj, spravodlivosť, ale nie v tom poradí, myslím, spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svätom. Takže použitie zákona, ja stále chcem zdôrazniť to, že my nevyhadzujeme zákon ako neplatný, my ho musíme čítať ako použiteľný. Napríklad Galatianom 3.24 hovorí, že je pedagógom ku Kristovi. Takže keď čítaš Mojžiša, tak ťa to vedie k tomu, dobre, že toto pre mňa neplatí, pretože ja mám Krista. Ak čítate Baňana, prosím vás, radšej čítate Baňana ako Chatrč, pretože to je naozaj alegória, ktorá sa nemôže porovnať, aj keď ju porovnávajú. Baňan na túto tému má jeden krátky odsek, ak to neviete celé čítať, tak aspoň ten odsek čítajte, ako prišiel pod horu zákona a ako sa zdesene cítil ten kresťan. Tak tam sa vyjadri ten pocit, ktorý môžete mať, keď čítate zákon a beriete ho vážne. Dobre, Baňan to takto opísal. Rímanom 3.20 hovorí, že zákon, no aby som to citoval, tak musím ho nájsť. Skrze zákon je poznanie hriechu. Ak chceš vedieť, čo je hriech, čítaj zákon, čítaj Mojžiša. Alebo kázeň na vrchu. Tam zistíš, že čo je svetosť a zákon má použitie. Teda kresťan netvrdí, že zákon sa nemá čítať, ale musí vedieť, že nás vedie ku Kristovi. Ak ťa zákon nevedie ku Kristovi a myslíš si, že to máš plniť bez Ježiša, tak si pomýlený. Cirkev a Izrael, k tomuto by som kratšie niečo povedal, pretože to je nie problém každého kresťana. Niektorí sú veľmi zaujatí pomocou Izraelu a podporou Izraela. Neviem, či máme tu takých ľudí. Pán Ježiš podobenstva o Izraeli povedal napríklad pozvaný na svadbu. Pamätáte si? Odmietli ísť na svadbu a povedal choď medzi ploty, hej, pozvi pohanov. To sme my, spomedzi plotov. Aj keď sa už cítime vysoko postavení a bohatí a veľmi slušní, tak my sme tí zabudnutí bezdomovci medzi plotmi, ktorých Boh pozval, pretože Izrael neposlúchal. Vinica a vinári. Vinicu dá iným, ak si pamätáte. O neplodnom figovníku, ktorý trikrát okopal a nešlo to, tak potom ho vytneš. Takže tam je jasné, že Izrael bol postavený bokom ale to neznamená, že bol navždy zabudnutý. O tom máme Rímanom 11. kapitolu. Tu si musíme povedať niečo o zmluvách Božích s Izraelom. Znovu téma na niekoľko, ja neviem, prednášok, alebo na mnoho školení. Ale ja spomeniem dve, ktoré tu musíme vidieť. Zmluva s Abrahamom v 12. kapitole Genesis, 1. až 3. verš, nikdy nebola zrušená a to je potvrdené Galaťanom 3.17, kde apoštol Pavel potvrdzuje, zasľúbenie Abrahamovi platí. Ak sú Izrael deti Abrahamove, tak majú zasľúbenie krajiny a nech bomby lietajú koľko chcú a vraždí sa koľko chce, Izrael má nárok na svoju krajinu. Ja nevravím, že má všetkých vyhnať a že ich má pozabíjať. Ale povedať, že Izrael nemá nárok na krajinu, ktorú mu Boh sľúbil, je vzdorovanie samému Bohu. A kresťan by si mal dobre rozmyslieť, čo na to povie. Samozrejme, že to neznamená, a to je druhá stránka, že Izrael, ak neprijal Mesiáša, ktorým je Ježiš Kristus, takže je spasený a že môže si robiť, čo chce. A to je tá druhá stránka, ktorú nepríjemne kresťan musí hovoriť Izrael. Palestíncom môžeme len to povedať, Boh im to sľúbil a nejakým spôsobom tam musia bývať. Ale Izraelu musíme povedať, to neznamená, že si môžete robiť, čo chcete, bez Krista. A ja som stretol v škole študentov, ktorí si mysleli, že Izrael má iný plán spásy. No Efezanom 2. kapitola veľmi jasne hovorí, že jediný ľud je spasený a to je Izrael a cirkev dohromady. Takže ak sa zaujímate Izrael a pomáhate im sociálne a modlíte sa za nich, tak sa hlavne modlite, aby prijali Pána Ježa Krista. Apoštol Pavel v 11. kapitole Rimanom, inak 11. kapitola Rimanom, prečítajte si, ak vás to zaujíma, hovorí, predpovedá, celý Izrael bude spasený. Teda bude chvíľa, keď celý Izrael bude poznať Pána Ježiša a prijeme ho ako svojho Mesiáša. To sa stane, to je predpovedané. A o to nám má ísť, aby Izrael prijal Ježiša Krista. Pohľad cirkvi na Izrael, teda naša, vy možno, že ignorujete Izrael a nerozmýšľate o ňom ani tak, ani inak. Písmo nám hovorí v tej 11. kapitole Rímanom, 22. verši, keď si pozeráš Izrael, tak všímaj si dobrotu aj prísnosť Božiu. To je teraz kazateľská poznámka na okraj. Dobre? Na margo. Dnes je cirkev plná slov o dobrote Božej. O prísnosti Božej, ako keby sme zabudli, že písmo nám hovorí, všímaj si aj prísnosť Božiu. Kto si všíma len prísnosť Božiu, tak ten zabudol na evanjelium. Takže dobrota Božia je pre nás určite vzácnejšia, alebo jediná spása, tak toto poviem. Ale to, že Izrael dostal sľuby Abrahamovi, sľuby Dávidovi, sľuby Mojžišovi, proste, a 2000 rokov je zatiaľ mimo, aj keď sa niečo deje veľmi vážneho, že sa vracia do svojej krajiny, tak to nás má varovať, pretože apoštol z toho odvodzuje, ty ako člen cirkvi, kráľovstva Božia, ktoré založil Ježiš, si nemyslí, že ak Boh s nimi takto narábal, že aj s tebou nemôže takto naložiť. Takže znovu máme použitie pre dejiny Izraela. Ak si písmák a skúmaš písmo, čítaš dejiny Izraela, tak rozmýšľaj. Toto sa dialo Izraelom. Ja inak som o tom uvažoval, že či niekto vôbec sa pokúsil napísať dejiny cirkvi ako dejiny neposlušnosti. Ja som také ešte nečítal. Ale mám dojem, že tak ako dejiny Izraela sú dejiny neposlušnosti. Súhlasíte? Proste Izrael zlyhal podľa písma. Problém je, že my nemáme inšpirované dejiny cirkvi. Nemáme inšpirovaný text, ktorý by nám hovoril, že cirkev čo robí. Ale ja mám veľmi silné tušenie, že keď nám Boh povie, čo si myslí o dejinách cirkvi, tak to nebude oveľa lepšie ako to, čo si myslí o dejinách Izraela. Ak si myslíte niečo iné, máte na to právo. Ja nemám na to inšpirovaný text. Ale cirkev nevyvádza oveľa lepšie výsledky ako voľakedy Izrael. Pritom má oveľa lepšiu zvesť, oveľa mocnejšie nástroje, niečo, čo už lepšie nemôže byť, lebo sám Boh prišiel, aby nás presviečal. Pozri, Boh sám prišiel k nám. Nie Mojžiš, nie prorok, sám Boh. A my sedíme ako keby nič. Ja sám, ja teraz neobviňujem vás, viete, prst na vás, tri na mňa. Čo s tým chceme robiť? Cirkev a Izrael, keď sa porovnáme, pozri sa na dobrotu aj prísnosť Božiu. A vždy, keď káže o Božej láske, tak kresťan by mal rozmýšľať o Rímanom 11.22. A posledná vec, možno najpraktickejšia, duch a telo. Pán Ježiš hovoril v podobenstvách niečo o kvase, o tom, že to ide znútra. Viete, kvas pôsobí znútra. Niečo hovoril o talentoch, alebo mínach, alebo hrivnách po starom. Tam v tých hrivnách a mínach ten konštatoval, pane, tvoja hrivna zarobila, pamätáte si? No. Nehovoril, ja som pracoval, tvoja hrivna to robila. Proste tam vnímate, že pán opisuje niečo, že to kráľovstvo Božie pracuje prakticky nezávisle na tom, čoho sme my schopní. Hej. Potom apoštolovia hovoria o charizmách. Hej. Ak máte charizmu, tak v podstate ani neviete, čo sa deje, pretože máte dar, ten funguje a vy sa pozeráte a čudujete, ako to funguje. Takto fungujú, povedzme, geniálni hudobníci alebo geniálni matematici, že im to niečo v hlave počíta, oni nevedia, ako to vypočítali, pretože to je proste nejaký dar. Nie je charizma, ale prirodzený dar, ktorý niektorí ľudia majú. Kráľovstvo Božie je o tom, že je poslaný Duch Svätý, aby pracoval. A cirkev, jeden to tak povedal, ja ho budem citovať, povedal, že ak cirkev nepoužíva Ducha Svätého na vyučovanie, tak robí z ľudí ortodoxných kresťanov, teda pravoverných, dokonale pravoverných, ale dokonale neužitočných. Dokonale pravoverný, ale dokonale neužitočný, pretože jediná moc, ktorá dáva život, je Duch Svätý. Nikde inde nie je moci na a to, aby vznikol najmenší prejav duchovného života. Amen. Neexistuje. Ja tým nechcem povedať, že vždy máme rozprávať o Duchu Svätom. To je omyl niektorých kresťanov, ktorí si myslia, že Duch Svätý pôsobí tam, kde sa hovorí o Duchu Svätom. Môže byť, nemusí byť. My máme zvestovať evanjelium nie Ducha Svätého, ale evanjelium Pána Ježiša Krista. Takže centrom je kríž a centrom je osoba Pána Ježiša. Ale ak sme vzdelanci, či gramateusi, teda, teraz som to zle povedal, ale proste tí teológovia, ktorých tu Ježiš chce mať, učňov, tak si musíme uvedomiť, že plnosť Svätého Ducha a jeho dary sú pre tvoju a moju prácu absolútne nevyhnutné a vždy, keď ideš slúžiť, tak sa modli, naplň ma Svätým Duchom, ako sa len dá. Ja viem, že moje srdce, moja pýcha je rezistentná voči Duchu Svätému. Ešte stále hovorím o sebe. Toto je moje, ak chcete, osobné svedectvo. Vnímam, že som rezistentný a mrzí ma to a chcem, aby ma to viac mrzelo, aby Duch Svätý na mňa pôsobil, aby som sa nad tým vedel rozplakať. Ale je naša vďačnosť Bohu za to, že napriek takýmto rezistenciám, ktoré máme v srdciach, ak ich nemáte, sláva Bohu, ale ja hovorím o ľuďoch, čo to máme, tak Duch aj tak ťa vie použiť. Nemusíš byť dokonalý, aby sa modlilo plnosť Svätého Ducha. Plnosť Svätého Ducha nie je pre dokonalých. Plnosť Svätého Ducha je pre tých, ktorí po nej túžia a ktorí chcú, aby ho oslovoval, aby ich používal. Takže kráľovstvo Božie je o tom, že pracuje Duch Svätý. Text, ak chcete čítať o tom, ako pracuje Svätý Duch, v cirkvi 2. Korintianom 3.6. Písmeno zabíja, ale Duch oživuje. To znamená, že ak ja vás tu veľmi vyučujem a veľmi budete múdri z toho, čo ja vám poviem, keby ste boli, tak ešte stále je to smrť. Proste ja vás môžem naučiť ako, ja neviem, profesor alebo nejaký písmak, úžasné veci, budete žasnúť, wow, fíha. Ale potom zistíte, že dobre, ale ani radosť, ani zdieľanie s inými, ani žiadne duchovná zmena, spása, nič sa nedeje. Duch Svätý zostal za dverami. Alebo nedostal dostatočnú príležitosť. Ja si myslím, že tá situácia je taká, že v cirkvi pracuje Svätý Duch, lebo inak by sme tu neboli. Ale dali sme mu odtiaľ potiaľ. A to, kde som mu ja dal odtiaľ potiaľ, nech mi je Pán Boh milostivý. Možno, že to ani presne neviem. Že mu robíme hranice. Viete, o Izraeli je napísané, že robili najsvetejšiemu hranice. Pamätáte si? 78. žalm, myslím, to je. Robíme, odtiaľ potiaľ môžeš robiť, zázraky by sme chceli, no ale nechce, aby sme ťa poslúchali. Ne? Chceli by ste zázraky? No ja by som chcel, hneď by som vedel použiť na viacero svojich problémov, aj vašich. Hej? Aby Duch Svätý pôsobil zázraky. Wow, to by bolo fíha. Ale keď mi povie niečo, dobre, ale toto by si mal na čo zmeniť s tým svojim názorom, s tým svojim postojom, s tými svojimi zvykmi. Tak vieš čo, tam počkaj. Takže nepovieme nie, ale počkaj chvíľu. Počkaj chvíľu. Ako Augustínu sa modlil, Pane, daj mi čistotu, ale ešte nie, hneď. To je naše srdce. Áno, daj, ale nie, hneď. Chvíľu neskôr. Takže duch je jediná, teraz ako povedať to, jediný princíp, lebo on je osoba Božia, ne? Takže Duch Svätý je proste tretia Božia osoba. To tak. Ale v kráľovstve Božom je to jediné znamenie, ktoré hovorí o tom, že naozaj sa tu deje kráľovstvo Božie. Bez Ducha Svätého kráľovstvo Božie je ešte stále len zákon a proroci. Ne? Ako Ježiš hovorí v Lukášovi 16:16, kde hovorí zákon a proroci po Jána, krstiteľa, odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie, pretože vtedy prišiel Duch Svätý a prišiel hovoriť učeníkom. A učeníkom hovorí v Jánovi 14. kapitole, že ten duch 14.17 je pri vás, ale bude vo vás. Kráľovstvo Božie, to bolo prelom. Pán Ježiš prišiel v moci Ducha Svätého, ale učeníci ešte nemali moc Ducha Svätého na sebe. Prišli letnice, Duch Svätý, každý kresťan musí mať Svätého Ducha a môže byť naplnený. Takže plnosť kráľovstva Božieho je plnosť Svätého Ducha. Amen. A ja viem, že toto je dnes nie veľmi populárne, niekde príliš populárne, niekde veľmi nepopulárne, ale písmo nás učí, ako sa to má diať a preto chceme študovať písmo. Telo v kráľovstve Božom nie je na zahodenie. Rimanom 12.1 hovorí, že vydávajte svoje tela v obeť. Teda to neznamená, že keď veríme, že Duch Svätý má pôsobiť, tak naše telo teraz to je jedno. Potrebujeme sa nejako schádzať, nejak sa obliekať, nejako sa správať. Takže keď chceme zdôrazniť prácu Svätého Ducha, to neznamená, že zabudneme na to, že aj telo tam má nejaké miesto. Rozhodne ale nemá vodčie miesto. Ale podriadené miesto. Keď niečo obetujete, to znamená, že to sa toho vzdáte a že ste to nechali, aby to používal niekto iný. Takže duch a telo, nové a staré. Niekoľko vied na zapamätanie, ktoré by som chcel, aby ste vy, čo ste získaní za učňov v kráľovstve Božom, aby ste takto s tým narábali. Tak prvá veta v Biblii má najvyššiu autoritu nová zmluva. V Biblii, keď dojde k nejakým otázkam, keď čítate knihu Kazateľ a čítate Všetko je márnosť, alebo čítate príslovia, že sa nemáte zaručiť za cudzinca a Ježiš hovorí, miluj aj nepriateľov a tam sa nemáte zaručiť. Potom v žalmoch sa modlí, aby sa pomstil, ale Ježiš hovorí, miluj svojich nepriateľov. Kto rozhoduje? Ježiš. Takže to je veľmi dôležité, aby sme nestávali všetko na rovnakú úroveň autority, aj keď veríme, že celá Biblia je Božie slovo. Božie slovo platí do rôznych situácií, pri rôznych úrovniach autority. Ďalej, cirkev a Izrael sa musia zjednotiť v Ježišovi Kristovi. Ani bezpodmienečná podpora politického Izraela, ani zabrnutie na Izrael, akože to už je pase a teraz ide o cirkev, ani jedno nie je pravda. Izrael má sľub, ale kým nepríjme Pána Ježiša Krista, tak bude pod Božím súdom. Aj keď pre Abraháma sú milovaní, to hovorí, pre otcov sú milovaní, to hovorí Rímanom 11. kapitola. Pripomínam vám to kapitolu. 11. kapitola Rímanom. A posledná veta, kráľovstvo Božie je len tam, kde pôsobí Svätý Duch. Ešte raz, to neznamená, že budeme stále hovoriť o Svätom Duchu. Evanjelium je evanjelium Ježiša Krista a nie evanjelium Svätého Ducha. Ale keďže sme vzdelanci v písme a chceme rozumieť, ako sa to deje, tak musíme vedieť, že vždy, keď chceme mať úspech v evanjeliu o Ježišovi Kristovi, tak sa modlíme za moc Svätého Ducha, aby sme mu boli čo najviac poddaní, najlepšie totálne odovzdaní, aby Duch Svätý mohol s nami robiť to, čo on chce v mene Pána Ježiša Krista. Pane, ďakujeme ti, že si nás povolal, aby sme boli nielen zachránení, ale aj sa učili od teba, z tvojho slova. Prosíme o písmo, aby si nám ho otváral a aby sme mu mohli tak rozumieť, že keď budeme svedčiť o tebe, tak to bude pôsobiť život. Daj nám milosť k tomu, aby sme mali mäkké, citlivé srdcia na to, čo ty si od nás praješ, aby sme robili. Amen.